Слухайте далі заголовків.
Далі заголовків.
Холодний аналіз головних подій тижня
на громадському радіо.
Зеленський запросив Путіна до Костянтинівки. У Анкарі відбувся саміт НАТО, а Україна буде виробляти ракети для патріотів.
Цей випуск «Далі заголовків» розпочав Влад Бундаш, я Альона Нестеренко, а сьогодні ми спілкуємося з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною та авторкою блогів на громадському радіо. Пані Ларисо, ми вас вітаємо.
Вітаю.
Вітаю, дуже дякуємо, що прийшли. Багатий тиждень на різні події, але я волію розпочати з нашої внутрішньої ситуації, що стосується фронту і безпекової ситуації, тому що якраз минулі вихідні президент Зеленський на одній із прес-конференцій запросив диктатора Володимира Путіна до Костянтинівки. Це сталося після того, як безпосередньо він заявив, що вони нібито захопили Костянтинівку, але цього не сталося, тому що Генштаб спростував цю інформацію, вони повністю не контролюють місто, але натомість у ніч на понеділок стався черговий масований обстріл росіян. Безпосередньо під атакою знову був Київ, але тут є важливий момент безпосередньо, що масована була атака, було багато ракет, 29 балістичних, і жодних не збили, і після цього були дискусії, обговорення, що у нас просто немає ракет для якраз збиття балістики, і унаслідок цього загинуло 19 людей, понад 60 постраждалих. І після цього ми побачили реакцію наших партнерів, зокрема Дональда Трампа, і він заявив, я зацитую, що він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск і хоче завершити війну, про це він якраз сказав 6 липня. Я згоден з тим, що Путін точно відчуває тиск, особливо від наших сил оборони і наших дронів і дальніх і масованих уражень, але щодо того, чи хоче він завершити війну, насправді питання відкрите, тому що бачимо, він посилює безпосередньо обстріли, він хоче і тиснути, зокрема, на цивільних людей, психологічне. Коли ми говоримо про останні обстріли, як ви щитуєте якраз на якому ми певному такому етапі, і чи згодні ви словами Трампа, що Путін хоче завершити війну?
Ну, я не згодна ні зі словами Трампа, але я не згодна з посиленням Путіним обстрілів.
Угу.
Він їх не посилює. По-перше, нам дійсно нема чим збивати. А по-друге, міняється номенклатура. Він посилює не обстріли, він посилює склад злочину. Тому що цього разу летіли циркони. У Росії є циркони, тільки тому, що вона їх накопичила. Це ракети морського базування, які мають бити по морських цілях, тобто, умовно, по авіаносцю в морі. І вони абсолютно неточні. Тобто, якщо ти хочеш вдарити по центру прийняття рішення, циркони не використовуються, бо воно прилетить кілометр туди-сюди, тобто ти не попадеш. І коли Путін почав їх використовувати, це означає, що для нього особисто, а це воєнний злочин, використання невибіркової зброї в мегаполісах – це воєнний злочин. Тому що за правилами Женевської конвенції, яку Росія теж підписувала, така зброя не використовується. Тому що навіть сам факт того, що ти віддаєш наказ на це використання, ти не знаєш, куди воно попаде. А відповідно, ти не можеш нанести точковий удар. Тобто Путін... Це все ознака того, що він впевнений в безкарності. Тому він робить це відкрито. Чому? Бо ну, нема нічого, крім з іншої номенклатури, навіть балістики, є серйозні проблеми. Тому що ми знаємо, що після удару по Воткінську виникли питання і проблеми з виготовленням нових «Іскандерів». Ми читали у Z-блогерів, що оці ракети «Іскандери» і таке інше – велика нехватка. Велика нестача в них, до речі, в ракетах для С-300. Ну, всіх номенклатури, вони про це говорять. Або нема, або дуже обмежена кількість. А циркони є, бо 6-й флот Сполучених Штатів в Чорне море так і не зайшов. Тож циркони в нього просто є, і тепер вони летять по Києву. Якщо говорити, що з цим робити, ну, звісно, це можна збивати, якщо буде чим. Але мене дивує в цьому плані мовчання тих самих ООН. Скільки там комітетів наплодили? От, ну, хоча б раді, ну, раді прикола. Ну, скажіть, оцей МКС там сидить. Ну, ви на нього виписали ордер за крадіжку дітей, а розв'язування агресивної війни. А оце от використовує. Ну, хоча б для прикола.
Пані Ларгісо, даруйте, переб'ю, але от раді прикола мені видається добрим, що ООН іноді навіть просто мовчить, а не підтримує Росію. Тому що згадати, коли був обстріл і удар по Каховській ГЕС, і тоді, здається ж, це ООН і були. Правильно, коли вони вітали з Днем російської мови в цей день. І це виглядало, м'яко кажучи, неадекватно, так виражаючись, в прямому етері. Але, тим не менше, ну чого ми від них ще очікували?
Ну, принаймні, хоча б ставлення як до Піночета. Ну, хоча б. Тому що, я нагадаю, що коли почалася війна, і про це говорять багато джерел, наприклад, Нацбанк Росії, це ота сама Набіуліна і її оточення, зв'язувалися з міжнародними організаціями з прямим питанням, що ми можемо робити, щоб нас не взюрнули як шпеєра, ну, не посадили як шпеєра. Всі дуже цікавилися навколо. Питання ж не в Путіні. Він маньяк. Але навколо нього є люди, які бачать для себе якесь майбутнє після нього. Для себе, для своїх дітей. І оцей момент, оця межа, він посуває межу для них. Тому що ми розуміємо, от Піночета заарештували там через 40-50 років. Ми бачили, як Мілошевича, Сербія так підтримують Росію. Досі вважають, що злобне НАТО прийшло і їх завоювало. Але Мілошевича своїми руцями видали міжнародному правосуддю. Тому, коли йдуть такі заяви, це не про Путіна. Ми постійно кажемо, а що вони можуть зробити? Вони надсилають сигнал командирам, усім цим людям, що для них склад злочину. І рано чи пізно вони опиняться за ґратами. І ці люди будуть або звільнятися толкові, або думати, або бити не туди. Пам'ятаєте, як на початку війни було дуже цікаво, коли російські літаки стріляли якось в полі? А чому? Бо розуміли. На початку війни було, от було дуже багато, що летить літак, але він стріляє не по місту, не по, а стріляє десь в полі, ракета впала. Тому що багато хто боявся, ну всі вважали, що це ненадовго, але як жити після цього? Ти навіть Туреччину не вийдеш, ну і тебе все одно спіймають рано чи пізно. А це все не будемо забувати. ФСБ, всі ці оточення Путіна у вигляді всіх цих військових керівників, вони ж не силовики і не військові, вони мільярдери, вони дільці на крові. І коли ми... Це в нього герої СВО ще якось годні для того, щоб створити з них опричників. А навіть ФСБшники прекрасно розуміють, що вони сидять на великих бабках, вони хочуть жити, і їм от і не треба приймати участь в воєнному злочині. Що роблять зараз міжнародні організації і все це? Коли вони висловлюють занепокоєння, вони при цьому не наполягаючи на злочині, на відповідальності злочинців, навіть не намагаючись, вони унормовують те, що є злочином, як норму. Що робимо ми натомість? Окей, унормували? Ну, супер, записали, виконуємо. Умовно кажучи, удар по енергетичній інфраструктурі – воєнний злочин. Ну, тепер це не воєнний злочин. Поніслась. Ну, потім там ще якісь там речі, наприклад, удари по нафтопереробці, ну, по нафтових резервуарах. Це теж велике питання. Я нагадаю, що коли нам спалили перші місяці війни, навіть в перші дні, наші нафтопереробні підприємства, тоді мова звучала, принаймні з нашого боку, про те, що Путін знищує інфраструктуру, яка необхідна для забезпечення життєдіяльності цивільного населення, то воєнний злочин. А зараз ми їх палимо. Ну, бо записали, виконуємо, тепер це не злочин. Путін унормовує, він посуває кордони права, але посуває він їх відповідно до мовчання міжнародних організацій. Це небезпечно, тому що та ж Каховська ГЕС, взагалі в Женевській конвенції руйнація оцих споруд, надводних оцих всіх балки, гідроелектростанції і прочі, воно прирівнюється до застосування зброї масового знищення. Умовно кажучи, коли була підірвана Каховська ГЕС, ну це як ядерну бомбу кинути на оцей район і там перетравити всіх людей. Окей, і коли світ робить вигляд, що використання, ну, щось, що еквівалентне використанню масової зброї є норм, що сказав Трамп. Ну, вони стріляють, по ним стріляють, не таке от все. Ну, завтра можна же і ядерною бомбою добунути. Тобто ми бачимо оцю, для мене це небезпека. Я бачу, що Путін звіріє. що навколо нього люди, які навколо нього є, переконалися в безкарності для себе. І тому вони, навіть відчуваючи наближення краху Росії, а це відчувають всі в Росії, не бояться власної відповідальності. Я особисто не Путін, але мені нічого не буде. Оце так, хоча ти приймаєш рішення, ти тиснеш на кнопку, але це все Путін винуват. Ми, в принципі, ризикуємо пережити Нюрнберзький процес, коли нацистські злочинці, Гітлер вже здох до того моменту, але нацистські злочинці вставали і казали, ми просто виконували накази. Що сказав Нюрнберзький процес? Ні. Так от тепер, ще до процесу, міжнародна юстиція сказала, супер, окей, Путін винуват. Це велика проблема.
Доволі цікаво, ось ви сказали, що в Росії всі відчувають крах і ось цю напружену ситуацію. Для мене, знаєте, яким було класним маячком, коли я побачив, що цього тижня у Кремлі заявили, що якщо Україна буде продовжувати обстрілювати Росію, різні абсолютно регіони і об'єкти, то вони сильніше будуть бити по Києву безпосередньо. Я розумію, що це насправді маніпуляція, але це певний такий маячок, що вони відчуваються безпосередньо. І цей тиждень, зокрема, я думаю, ми точно маємо це виокремити. Зокрема, Reuters писала, що найбільший у Росії виробник бензину зупинив роботу після атаки українських дронів. Українські атаки вивели з ладу від 20 до 40% нафтопереробки РФ. І, зокрема, останні дні ми спостерігаємо дуже класну картину, як наші сили безпілотних систем уражують безпосередньо російські судна в Азовському морі. Зокрема, аналітики Defense Express писали, що за останні 96 годин ми уразили 27,5% суден безпосередньо в Азовському морі. Тобто ми бачимо ось це накопичення. На вашу думку, як це правильно сформулювати, ми будемо продовжувати бити, ми свідомі цього. Росія теж може залишати на тому рівні, ви зазначили, що вони міняють не силу обстрілів, та, а безпосередньо, можливо, чи то тактику, чи це все. Але чи буде та точка, коли Україна буде диктувати якраз своїми обстрілами, що Росія може зупинитися саме
коли
з точки зору?
Коли ми будемо бити. Нам дронів недостатньо, ми зараз робимо те, що можемо, це те, про що написав Валерій Залужний. Коли він сказав, що ці тактичні успіхи не є приводом почивати на лаврах щодо перемоги. І він правий. Це тактичні успіхи. І перерізання коридору, всі ці речі, це навіть наші удари по нафтопереробній галузі Росії, це все тактичні успіхи. Стратегічний успіх – це знищення їх потужностей, які можуть виробляти. Насправді, це навіть не гітлерівська Німеччина, тому якби були зруйновані, стерті з лиця землі заводи, на відміну від Гітлера, вони би їх не відновили. Ми знаємо, що, наприклад, союзникам вдалося за рахунок бомбардування, до речі, з цим пов'язана цікава історія щодо аналізу пропаганди, в ЦРУ було створено комітет печаті, він так називався. Це відділок ЦРУ, де аналітики аналізували ворожу пропаганду. Є непогана робота науковців приводу Олександра Леса, називається «Прогнозування політичних кроків на підставі аналізу ворожої пропаганди», де він описує, як, наприклад, аналізуючи німецьку пропаганду, японську або італійську, ці аналітики, це ЦРУ, нагадую. Це не синтенки, не волонтери. Це от така задача з зірочкою для нас, чим має займатися наша спецслужба. І там їм вдалося передбачити, вони зрозуміли, що Німеччина не просто готує якусь зброю, це була програма ФАУ, яка попила багато крові у британців наприкінці війни. Фактично ФАУ зруйнували Лондон. І вони зрозуміли, що щось готується, вони навіть, аналізуючи пропаганду, вирахували, де в якому квадраті Німеччини знаходяться ці заводи, розбомбардували їх, тим самим відтермінували впровадження цієї програми ФАО на рік. Відповідно, Німеччина почала бити по Лондону в 44-му році. Якби вона почала бити в 43-му, ще не факт, що американці висадилися б в Нормандії, все могло би бути по-іншому. Оцей момент бити по підприємствах, бити. Вони можуть бути відновлені, але це велика проблема. Багато що, тим більше, що це все ж таки не Друга світова війна, і виготовити якийсь іскандер, в якому високочуттєві оці всі елементи, набагато складніше, ніж виготовити ракету ФАО. Але ми досі не маємо наступальної далекобійної зброї, нам її просто не дають. І це для нас велика проблема просто. Нам потрібно багато ракет, які можуть от дійсно за одну ніч просто стерти завод з лиця землі. Але ми ж бачимо, як всі нам рукоплещуть щодо дронів. Ну, чудово, звісно, але війна не виграється дронами. Потрібна далекобійна артилерія і ракетні програми.
Зокрема, про ракетні програми сьогодні говорили на саміті НАТО. Не так. Сьогодні, цього тижня.
Цього тижня і у нас на саміті НАТО працювала наша виконавча продюсерка, журналістка Руслана Брянська.
Тільки директорка вона.
Да, виконавча директорка, перепрошую. Я одразу зазначу для наших глядачів і слухачів також, що ви можете зайти на сайт Громадського радіо, побачити там всі новини і зайти на соцмережі Руслани, бо вона там жартувала, що ніколи не думала, що буду чути жарти і підколи Трампа на власні очі в безпосередній отак от близькості.
Назвала це стендапом, до речі, його виступ.
Але насправді мені здається, що крутіше, ніж Володимир Зеленський, ніхто не відреагував з приводу дронів, да, і що він не хоче їхати до Москви, тому що забагато там українських дронів. Але в чому плюс? Я от бачу так само дуже багато позитивних заголовків із приводу тих коштів, які нам виділяють, із приводу того, що Трамп таки виділив ліцензію на Петріот, надав нам, і з приводу дронової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Водночас, оскільки у нас програма «Далі заголовків», то тут дійсно цікава ваша думка, пані Ларгісо, наскільки ми можемо тут... Я би не сказала розслабитися, бо розслаблятися не можна, але все-таки видихнути і розуміти, що ми рухаємося у правильному напрямку, тому що я, як скептик, коли бачила ці всі позитивні заголовки, одразу згадувала контрнаступ перший, і мені здається, що саме негатив був не в тому, що він не відбувся так, як мав, а в тому, що забагато інформаційного шуму було щодо нього. І через те, що це було таке. Сказали гоп, а ще не перескочили. І от тут та сама історія, як на мене, цікава ваша думка з цього приводу. І так само одразу питаю про Трампа. Його рішення надати нам ліцензію. Тут минуло скільки? Здається, десь роки півтора з розмови в овальному кабінеті, тоді, на мою думку, ніяку ліцензію ми б не отримали. Це про те, що Трамп втомився від Путіна, він його кружляв-кружляв, реакції жодної притомної немає. Чи це про те, що американці люблять переможців, і ми показуємо значні успіхи саме на фронті?
Це не про переможців, це про гроші. Тому що, я нагадаю вам, Трамп не є виробником патріотів. Йому не належить ця компанія. І ніякий Трамп не може прийти до виробника Петріата або виробника F-35 і сказати, так, віддай свої наробки, от тим українцям, бо тепер я їх люблю. Ні.
Шкода, якщо я не можу так зробити.
Ну, пробачте, це все ж таки право. Так от, якщо ми говоримо про те, що ми звернулися до Трампа по ліцензію, це означає, що цю ліцензію хотів надати виробник. Це означає, що виробник – приватний бізнес, який є спонсором Дональда Трампа і всіх республіканців, зброярі, як і нафтовики, як і енергетики американські, є традиційними спонсорами республіканської партії. І от ці люди були зацікавлені, щоб їх підприємства були розташовані на території Європи. Це їх зацікавленість, це їх денежка. А Трамп стояв коло... Ні, він не привласник.
Я маю на увазі
будь-яка держава,
перемогу.
Це як наші виробники хочуть продати саудитам, але треба, щоб держава підписала ліцензію. Трамп був людиною, яка заважала цим людям заробляти. От і все. Для початку. Тому в даному випадку це не про його любов до нас, це про його любов до себе. Тому що, ну, дивіться, от ви просто подивіться на цю історію. От подивіться, у нас є наші виробники, і був скандал, от держава не надає, але ці виробники приватні.
Так.
Це та сама історія. Просто там Петріот. Просто вони виготовляють не оці, як це домохазяйками зроблені на кухні дрони, як сказав оцей німецький виробник, а виготовляють високоточні ракети. Чому це відбувається? Ну, Це насправді набагато більш важлива зміна, яку треба навчитися правильно трактувати. Хто такий Дональд Трамп? Це людина, яка любить, от ми кажемо, любить сильних. Ні, він любить гроші. 20 баксів завжди 20 баксів. І Дональду Трампу, в нього була ідея, що насправді притаманна йому всіх його роботах, наприклад, в нього є книга «Мистецтво заключати угоди», де він чітко описує свої найвдаліші угоди. Як виглядали його навдаліші угоди? Я хочу оцю споруду, у неї є власник, і власник не хоче її продавати. Я приходжу і кажу: «Здрасте, я Дональд Трамп, я готовий купити у вас». Це було так з готелем «Хаят». «Я готовий купити у вас цю угоду за такі-то гроші». Тоді власник цієї споруди сказав Трампу: «Ви божевільний?» І припинив з ним розмовляти. На що Трамп пише: «Я протягом 3 років, що 2 тижні, надсилав йому листа на пошту з тою самою пропозицією. І він не розмовляв зі мною, він навіть не відповідав. А потім у компанії, яка володіла готелем «Хаят», сталися фінансові проблеми. Вони були на межі банкрутства». Трамп просто дочекався, міг би не дочекатися. І от коли компанія потребує негайно грошей, негайно, Трамп купив цей готель за безцінь. А тепер дивимося на Путіна, коли Трамп каже: «Володя хоче миру». Трамп знає, що Володя банкрут. Трамп приходить з пропозицією. Раз що на 2 тижні. Та сама історія. А ще ні? Окей. Тобто Трамп чекає банкрутства Путіна. Він прекрасно знає, що Путін слабак. Він прекрасно знає, що Путін банкрут. Але просто розрахуватися він хотів Україною. Бо як Трамп купував своє майно? Дуже просто. Він йшов в банк, брав кредит, купував умовний «Хаят», потім повертався до банку і казав: «Я банкрут». Умовно кажучи, тобто «Хаят» коштує, ну умовно, давайте так, 3 мільйони доларів коштує ця споруда. Трамп дочекався, поки людина була на грані банкрутства, прийшов, сказав: «Куплю за мільйон». Ну тому нема куди діватися, той каже: «Окей, ти вийдеш в банк, береш мільйон, платиш цьому мільйон, а потім банку кажеш: я банкрут». А що це означає, процедура банкрутства? Це означає, що ти разом з банком продаєш цю споруду, а вона на ринку коштує 3 мільйони. Банк забирає свій мільйон, ти береш свої 2 на карман і пішов красиво жити. От так це називається. І Трамп робив це 6 разів. Трамп бачить Росію банкрутом, Путіна банкрутом. Він приходить і каже: я куплю в тебе твою країну, твою лояльність, твою антикитайську позицію, всі твої копалини і атлантичний оцей путь в Атлантиці, ну в Арктиці, за Україну. Це європейський банк, який мав дати красивому доні кредит в вигляді України. А Трамп заробити на Америка, Росенерго. Ми пам'ятаємо ж ці його прекрасні проекти, коли він приходив з пропозицією до Путіна, не до європейців. Що давай, от я тобі Крим визнаю російським, а ще я буду продавати від своєї американської компанії, буду продавати твою нафту, газ, золото, брильянти, що там в тебе є підсанкційне, на європейські ринки. Ну так же ж було, пробачте. Трамп прийшов з цією пропозицією до Путіна. Він навіть не придумав до європейців з нею сходити, а ви купите вообще. В нього навіть в голові не провернулося. В нього не провернулося в голові, коли він висував ці пропозиції Путіну, що Україна може бути незгодна. Ну, якось лягти під ніж, щоб доні був довольний. Ми прекрасно розуміємо, що ті компанії, які він хотів зробити російсько-американські для продажу енергоносіїв і прочих підсанкційних ресурсів до Європи, що вони ж належали би не якомусь Ротшильду, вони належали би Дональду Трампу і його родині. Він намагався зайти на цей ринок енергетичний. Перше, що відбулося, йому настучали по печені енерговиробники Сполучених Штатів. Сразу же. Прыжки. І тому цієї теми більше нема. Ні Вітьок, ні Зітьок рота не відкривають ту сторону. Чому? Тому що, ще раз поговоримо, спонсори республіканської партії, які є виробниками в Канзасі, скрапленого газу, нафти і всього прочого, сьогодні прекрасно замістили Росію на європейських ринках і торгують. І їм там Трамп з Путіним вообще не потрібні. Тому тема того, як Америка буде посередником продажу російських енергоносіїв на Європу, відпала. Далі була наступна геніальна тема. Трамп хоче бабок. Йому Дмитрів викатує 13 трильярдів, значить, от этот тоннель між Чукоткою і Альнянською. Чиї компанії там мали бути? Ну, звісно, трампівські, а чиї ж ще?
Або шлейф.
Ну, щось, ну, тобто, своє рідне до серця. І тут починається нова тема. Навколо нього, йому, по-перше, йому пояснює, що Доні, ну, я думаю, що Кушнер, він же ж не Дональд Трамп, він дійсно бізнесмен. Сіла людина, паркувала, що значить так, чекайте, алло, от це до Чукотки, у вас дороги взагалі є? Ну, тобто, скільки це буде коштувати? Скільки буде коштувати? Це хорошо, звісно, оці корисні ваші копалини, рідкоземельні метали, вони, до речі, рідкоземельні метали, вони в Росії, поклади їх знаходяться в районі Норильська. Це 1200 кілометрів до найближчого шосе і 400 кілометрів до Лідовітого океану. І от там навіть дороги нема. Там немає електростанції, там люди не живуть. І щоб тобі оце видобувати, оце з землі, тобі треба хоч якась електростанція. І нема. Там нема мосту через Лену, яку хотів же Ленін побудувати, потім Брежнєв, потім Андро. Нема. І от ти думаєш, окей, це прекрасно, тут є поклади в районі Норильська, це дуже красиво, мільйони і мільярди, прекрасно. Але, слухайте, а як я, алло, тобто мені треба зараз дорогу прокласти, місто побудувати, що там старателі жили, електрику поставити посеред тайги.
Не дешево все.
І всі порахували і вирішили, ні, воно якось не росте. Нема прибутків, що це якось не воно. І тут з'являється абсолютно цікава тема, завдяки тому ж Путіну і його незгоді, яка полягає в тому, що ну це ж Трамп побігав і сказав, так, всі піднялись до 5% відшкодування в НАТО. Немає ніякого НАТО, щоб туди всі здавали по 5%. Це 5% на озброєння своїх армій. Сполучені Штати, як ми знаємо, витрачають мільярд євро, трильйон євро на рік. Це 1 трильйон 300 мільярдів євро, доларів так, на свою армію. Трамп підняв це. Але зараз, згідно розрахунків, загальний бюджет цих країн НАТО військовий має складати 4 трильйони доларів на рік. 4 трильйони. З них один американський, а три європейські. Це підписано. Це означає, що оці денюжки підуть на закупівлю зброї, на розбудову заводів. І вони не в Америці. В Америці зі складами, з армією все чудово. Там є американські виробники, які снабжають американську армію. Треба Пентагону ще два Абрамса. Окей, намалюємо, хорошо. Хоче Ердоган купити 3 літаки F-35? Прекрасно, будемо будувати їх 30 років. Але Європа зараз розганяється, тому що європейські армії голі-босі, але при цьому є трильйони. І ми бачимо, як європейці вкладаються шалені гроші, виробництво шалене. Ми бачимо, наскільки наростився рейд-метал. Вся європейська оборонка, там аж гай шумить. Там просто, там будуються підприємства, там вкладаються мільярди, трильйони, дійсно летять. Ми бачимо, що Мерседес тепер буде виготовляти дрони, а ще, ну тому що компанія, автокомпанія, є проблема, з одного боку в тебе Тесла, з іншого дешеві китайські машини, куди бідному Мерсу податися в такому мірі. І тут виявляється, що можна робити бронетехніку, бо на це держава, бюджети НАТО виділяють бабло. Volkswagen, Mercedes, Siemens хоче будувати супутники і вже будує під це заводи. Уявляйте собі, який драйв іде по Європі, оцей от. І тут сидять Lockheed Martin в Америці і дивляться на це от це все. В Америці такого драйву нема. Там все хорошо. Там американські склади повні, а європейцям вже не треба, бо ти сидиш, ти виготовляєш Петріот, але ти можеш зробити 52 ракети на рік. Так, да, всім треба, в Європі, в Україні, в Саудівській Аравії, всім треба. Але ти не можеш. І ніхто тобі, пробачте, не дасть на масштабування, щоб ти робив 5000 ракет на рік. Це треба 100 заводів. Де ти бабло візьмеш? От в Європі воно є, а в тебе нема. І в Америці, в Пентагоні нема. Бо Пентагон все розписано. І отут виникає, друзі, от просто подивіться на це. І тут виникає такий момент. До тебе приходить Україна, до тебе приходить Європа і каже, слухай, дай нам ліцензію. Ліцензія зазвичай здається в оренду. Що це означає? Я власниця Петріот. До мене приходять люди і кажуть, ми побудуємо завод за своє бабло на своїй Європі. У нас там будуть працювати наші європейці і за кожну виготовлену ракету рента тобі.
Франшиза, по суті.
Розумієте? І от тому вони, оці виробники зброї американської, вони розуміють, що коли Трамп хоче вийти з НАТО, це означає, що чекайте, Боїнг втрачає, ну, зараз от замість далекого в Європі, Трамп вже вивів звідти літаки далекого цього обнаруження. В результаті зараз це будуть Сааби. Всі бачать, що замість F-35 це Гріпіни або Міражі. І виробники починають нервувати. Тут такі бенкети, де тут стільки бабла на десятки років, 32 армії закуповуються і озброюються. Причому багатих армій. А ти сидиш в цій Америці і дивишся на Доні, бо він любить Путіна. Виявляєте собі, якого зараз там в уголочок зажали і пресують всі ці люди? Вони хочуть, щоб Америка залишилася в НАТО. Вони хочуть, щоб Америка поводилася чемно по відношенню до європейських колег. І вони дуже хочуть, щоб Путін ла-ла-ла і звез пожиттєвий ворог Сполучених Штатів, бо інакше тоді, ну ти сидиш, ти виробник, в тебе контракти на 10 років чи 3 самоліти, це різні речі. Ти зацікавлений в тому, щоб Росія звічний ворог, холодна війна назавжди, ти сидиш і просто європейські бабки пілиш і таким чином підвищуєш свої статки. Ми маємо розуміти, що те, що ми зараз називаємо «Трамп любить сильних», ні, Трамп, по-перше, любить себе, а по-друге, гроші. І що зараз сталася така історія, якої не було багато років. Путін вибудовував енергетичне лобі в Європі. І ми бачили дію цього енергетичного лобі, коли покидьки приходили і казали, слухайте, ну не треба допомагати Україні, давайте домовимося з Росією за дешевий газ. Але хто ці люди були? Дочерні компанії, сидить директор, зі спрісідатель Фукс, його секретутка з чайником. Все. Через них Росія миє свої газові гроші постачає, ну там якісь денюжки йдуть в бюджет Німеччини. А тепер представляєте собі, коли лобістами всіх цих правих, лівих, європейських, американських стали ті, хто мають підприємства, хочуть більше підприємств. Це означає, що якщо в мене в цьому селі тепер завод Ярен Метал, то тепер мер цього села і всі його конгресмени, і всі його, всі, я їм цар і Бог на найближчі 30 років. І кожен, хто живе в цьому селі і працює на моєму заводі, отримує від мене зарплату. Тепер зацікавлений, що Путін ла-ла-ла, а Україна наша ягодка бореться за все хороше в цій вселенні. Тобто ми маємо розуміти, що оце створилися лобісти. Лобісти України. Путін втратив цей, ну він втратив цю можливість. Він затягнув війну. Пішли бабло, і тепер вже неважливо, Путін поганий, Путін хороший, може Україна виграти, не може Україна виграти. Це вже нікого не цікавить. Там програми озброєння, побудови і всього прочого, бюджети розписані на 10 років вперед. Все. Тепер Путін буде поганим для Європи, для американців. І кожен американський президент, якби він не любив Путіна, якби він не брав гроші у Путіна, ніколи не перешибе це лобі. Це занадто серйозно. Виробники зброї, ринок виробництва зброї набагато більш прибутковий, ніж навіть ринок наркотиків. І ще один момент, коли ми говоримо, Трамп дав нам ліцензію. Не його ліцензія. Він дав згоду, щоб виробник нам дав ліцензію. Щоб ми побудували завод і виробляли, відшкодовуючи йому його ренту. А от в мене питання, а хто співвласником буде цього заводу? Може там будуть інвестиції якогось приватного бізнесу, наприклад, Кушнери, синов'я? Ніхто про це не думав, ні? Чому Трамп раптом так воспряв духом? А чого оці дрони? Ми підписали на дрони. А хто в нас там в дронову компанію українську вклався? Не синулька Трампа? Ні, нічого, я забула, да? Тобто, що відбулося, поки Дмитрієв і Путін розказували Трампу ці прожекти, ці потьомкінські деревні про інвестиції в Росію на 13 трильйонів, в результаті європейці і ми перехопили ініціативу і запропонували цьому в юноші деньги. А ви ж розумієте, що таке я Кушнер, я вчора був забудовник, а сьогодні я виготовляю зброю, яка всім потрібна, Петріот. Це влада, це реальна влада. Тому що до тебе і саудіти йдуть, і в ножки клань. Це по-іншому. Це тобі, пробачте, коли в тебе є щось, що потрібно всьому світу, ти впливаєш на світову політику. Тому від такої спокуси Дональд Трамп і його сімейка ніколи не відмовляться. Це не про силу люди. Це про те, що вперше за період цієї війни, а можливо за сторіччя, коли ми казали, що от, ну є ж цінності. А інший казав, та ні, які цінності? Інтереси, бабки. Так от там, де бабки тепер, там цінності. Світ виправляється, слава Богу.
пані Ларисо, у нас залишається не так багато часу. Я б хотів з міжнародного контексту прийти в наш український, тому що теж дуже багато відбувалося і насправді негативного. Хочу почати з того, що відбулося 8 липня ввечері у Львові. Нагадаю тут для нашої аудиторії, що під час проведення заходів оповіщення стався чи то конфлікт, чи то сутичка. Потім це переросло в акцію, багато хто як це називає, унаслідок якого якраз було пошкоджено автомобіль ТЦК. І найгірше, були побиті військовослужбовці ТЦК. І я дивився ці відео, в мене не те, що обурення, я просто не міг як це коментувати. Тут я зазначу, що правоохоронці вже працюють у Львові, якраз затримали чоловіка, який міг напасти на безпосередньо і правоохоронців, і військовослужбовців ТЦК. І якраз в межах цього конфлікту, який стався, вже є, слава Богу, реакція президента Зеленського. Він сказав, що так не має бути, сказав, що правоохоронці це розслідують. Зокрема, натякнув, що і Міноборони має виконати свої обов'язки, це стосується безпосередньо реформи мобілізації. Також ми бачили реакцію керівника Офісу президента Кирила Буданова, і він тут сказав, якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде вас так само бити і зривати одяг. Я бачив ваш допис у Фейсбуці, ви написали, я зацитую, що ви, коли дивилися це відео зі Львова, ви відчували певний жах побити роздягнутий військовий ЗСУ та виродки, які насолоджувалися безкарним насильством. Знову шок, безсоння і знову чиста українська мова, яка застосовується для психологічного тиску для українців. Які висновки ви зробили?
Дивіться, ці речі ми ж теж маємо розуміти. Оце не інцидент з ТЦК.
Угу.
Патруль ТЦК зупинив чоловіка, який був в рушку. І відправив його, повіз його на велика. Тут же збирається група і нападає на абсолютно інший патруль. Цей патруль нікого не зупиняє.
Так.
Це розправа, це лінч.
Вони просто подумали, тут зазначу, що вони якраз зробили заходи оповіщення, повели до ТЦК 20-річного, але потім виявилось, що це 30-річний чоловік, який був у розшуку, і його якраз безпосередньо вручили повістку.
Знаєте, а якщо 20-річний, ти приходиш, тобі нічого не загрожує. В чому питання?
Угу.
Розвернувся та пішов потім. Ну про що ми говоримо? От всі ці речі відбуваються, знаєте, і тут же починається ТЦК, там корупція, там то все. Mm-hmm. Да, але ці люди ж зібралися не тому, що зупинили 30-річного, який в розшуку, той відслюнявив денег, його відпустили, і тут обурені львів'яни вийшли за справедливість. Ні.
Шкода, що так не було, правда.
Так не буде ніколи. І коли ми говоримо про реформу ТЦК, про те, що там же ж корупція. От коли там не буде корупції, оці натовпи будуть більшими. Що ніхто з тих, хто відкупився і вийшов, на протест не вийшов. Виходять ті, хто не зміг. І якщо відбувся протест, значить хлопчик не відкупився. Ну, я правильно розумію? Я все правильно розумію? Тобто, якщо люди вийшли і давай палити машини, це означає, що оце конкретне ТЦК бабло не взяло. Біда, гарчиння. Ми, правда, будемо зараз казати, ох, є проблема. Ви знаєте, от наші військовослужбовці в конкретному місті Львів, нехороші люди, не вчиняють посадовий злочин. І через це ті, хто вчинили адміністративний злочин, ухилилися від постановки на облік, вчинили кримінальний злочин, як то хуліганство і нанесення тяжкотілесних. Давайте покараємо тих, хто не вчинив адміністративний злочин, не взяв хабаря. З хороших людей. Ну, ми серйозно зараз про це. По-друге, ми говоримо, що це не проблеми з ТЦК, тому що навіть якщо ми проведемо реформу ТЦК, це потрібно, безумовно. В тому плані, що, ну, може, я не знаю, що робити, може когось з Мінцифри до Міністерства оборони перевести. Ну, напевно.
То перевели вже багато.
Ну, напевно, не тих.
Не тих.
Тому що, знаєте, коли в мене в Дії є і кешбек, і скринінг, і все, що хочеш. Я навіть квитки там можу купити.
Є бачок.
Да, є бачок, там є все. Але чомусь от так от в цифровому варіанті, ну, неможливо, розумієте, знайти людину, яка ухиляється, і якось заблокувати картки. Ну, застосувати. В нас є закон, є пряма норма Конституції о військовому обов'язку, але нема покарання за ухиляння і за ігнорування закону. Людина просто ігнорує закон. Він мав прийти і стати на облік.
На сам кінець хочу поставити запитання стосовно іншої вашої професійної діяльності з точки зору психології суспільства, психології мас. Тому що те, що я вчора побачив в соцмережах коментарі, насамперед я хочу сказати, що мені дуже соромно і прикро через те, що відчувають зараз військові, які на фронті, дивлячись це все, я абсолютно розумію їхню реакцію. Але коли я читаю коментарі в різних соціальних мережах під різними дописами, суспільство настільки розділилося, хто, звісно, засуджує ось цей напад і побиття військовослужбовців ТЦК, а інші кажуть, що вони, по суті, самі винні, це винна система, це винна влада, яка там не реагувала декілька років. З точки зору психології, як ви розцінюєте ту точку, на якій ми зараз є, і як з цим давати раду? Тому що я не знаю, мені здається, що у нас вже мала бути запізніла давно стратегія, ще вчора, але її нема.
Позавчора.
Дивіться, оце винна влада, це якраз перекладання відповідальності. Uh-huh. Тому що таким чином ми говоримо про здорових бугаїв, як про маленьких немовляток. Ні. Ці конкретні люди вчинили злочин. Щодо влади, ми як громадяни несемо відповідальність за той запит, який ми насилаємо владі. Це може бути або запит на толерантність ухилянства, або запит на впорядкування системи. І коли ми говоримо, зробіть щось ТЦК, щоб вони не ловили, зробіть щось там, та ні, не це проблема. Проблема – це мобілізація, яка має бути впорядкована і йти як часики в країні. І проблема – це якраз її прозорість і автоматичність, щоб виключити людський елемент, де конкретно хтось може тобі дати повістку, а може не дати, тим самим може дати за хабар, може не дати за хабар, може дати на замовлення. Дружина замовила, заберіть чоловіка, і його ви... Ну, тобто, на що це? Приберіть людський фактор, і для цього нам потрібна цифровізація. Щоб ці повістки, ці огляди, щоб все це перев'язалося, це автоматичні системи. Ми прекрасно можемо, у нас, ти хочеш щось купити, продати, або щось тобі треба, ти в Дії замовляєш довідку, тобі за годину, за 30 гривень ти сплачуєш. Перевірять все, судимий, несудимий, де був, що, як. В чому питання? Перевірити людину, яка показує документ. Ну, є ж у нас же електронні документація в лікарнях, де ти хворів, ти лежав там чи не лежав. Якщо тобі лікар підробив за гроші, лікар присяде. Ну, бо ти потім ВЛК проходиш, а нема в тебе. Тобі написано, що тобі ногу відірвало десь 5 років, а і от нога. Хто тобі таке виписав? А, Іван Іванович Іванов з такої-то лікарні. Ну, Іван Іванович Іванов, ходи сюди. Ну, тобто це має бути відповідальність якась. Ми маємо як суспільство вимагати покарання для порушників закону. А ми вимагаємо, ми вважаємо справедливістю, не застосування закону до нас хороших. А це несправедливо.
Та, абсолютно. Ми будемо завершувати. У нас не залишилося зовсім часу. Пані Ларисо, дуже дякуємо вам за цю розмову. І закликаємо підписуватися на YouTube-канал, ставте вподобайки, коментарі, поширюйте цю важливу розмову. Дивіться блоги Лариси Волошиної на YouTube-каналі Громадського радіо. І побачимось наступного тижня. Слухайте, думайте та дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.